Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Da ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši.
Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod.
Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Dobroveče, ovo je Sputnik intervju. Moje ime je Senka Miloš. Imam izuzetnu čast da ugostim čoveka koji smatra da je NATO pretnja za međunarodnu bezbednost. On je poslanik u nemačkom Bundestagu, član Levice, gospodin Aleksandar Noj. Dobroveče, dobrodošli u Sputnik.
Guten Tag.
Moj večerašnji gost doktorirao je na tekstovima zapadnih medija koji su se bavili ratovima u bivšoj Jugoslaviji. U svim zemljama naše nekadašnje države je bio kao član OEBS-a, a sada volju naroda koju je tamo saznao pokušava da prenese, da je izgovori na svakom mestu na kome se nađe. Kažite nam, gospodine Noj, za početak, da li prosječan Nemac zna o čemu se zapravo radi ovde kod nas na Balkanu? Zašto smo stalno u ovim problemima?
Es gibt eine lange historische Linie.
Postoji duga istorijska vertikala u politici Srbije da bude što samostalnije i što veći suverenitet da ima. Međutim, to bode oči zapadnim silama i kao što su Evropska unija, Njemačka i Sjedinjene Američke Države, i na osnovu toga postoji taj problem koji je permanentan.
Rekao da ste doktorirali na temu ratovi u bivšoj Jugoslaviji, pratili ste Times, pratili ste nemačke medije. Situacija je gotovo slična. Mi se ponekad osjećamo kao da još uvek živimo u ratu. Međutim, u međuvremenu svet je počeo značajno da se menja. Da li ste optimista? Da li će oni kojima se obraćate takođe shvatiti da se pre svega Evropa promenila?
Ich sehe es ähnlich.
A da se sagleda izveštavanje tada za vrijeme rata i u današnje vrijeme, puno se toga nije mijenjalo.
Serbien hat sich bis heute nicht bereit.
Srbija do dana današnjeg nije saglasna s tim da ide na koljena pred interesima Zapada. S time je rat, odnosno bombardovanje 99. godine, još uvijek nije gotovo. Kao na primjer nepriznavanje takozvanog Kosova i negiranje činjenice uvođenja sankcija prema Rusiji i da ne postoji želja da se postane članica NATO saveza. To su sve otpori koji Zapad ne želi da akceptira.
Kada govorimo o globalnoj slici, imamo jednu potpuno novu ulogu Rusije u svetu. Imamo kineskog zmaja koji se probudio. Čini se da slabi uticaj Amerike u Evropi, a ono što je glavni utisak, čini nam se da ni sama Evropa više ne zna kuda ide ni kako da se snađe u tim novim okolnostima, posebno sada po izlasku Velike Britanije iz Evropske unije. Kakav je vaš utisak o svim tim pomeranjima, da kažem tektonskim, u svetu?
Već je primjetno nekoliko godina da je uočljivo da je došlo do značajnih promjena u svjetskoj politici. Hegemonijalni položaj Zapada nije više prisutan u globalnom smislu, počeći 2008. sa Gruzijom i 2010. sa Sirijom. Isto tako sa Afrikom i Narodnom republikom Kinom, što znači da i Rusija i Kina sve više imaju aktivnosti na globalnom nivou i za nekoliko društava po svijetu su čisto atraktivni model upoređujući sa Zapadom. Drugim riječima, Zapad upravo gubi silu i uticaj, i posebno Evropska unija. Velika Britanija je izašla iz Evropske unije, postoje i druge članice Evropske unije, pogotovo u istočnom dijelu Evropske unije, koje nisu zadovoljni statusom. Savez Evropske unije je ugrožen i Evropska unija ne može da se postavi tako moćna kao što želi da bude. Evropska unija može Srbiju u prevodu da stavi nož pod grlo. Pitanje je naravno ukoliko Srbija može još da ustupi nešto Evropskoj uniji, pogotovo kad je naslabljenje Evropske unije sada trenutak. Mislim da je početna situacija, odnosno sadašnja situacija Srbije značajno bolja nego prije 10 godina. Bolje u smislu sigurnosne i suverene politike Srbije.
Kako gledate na to licemjerje Evrope? U trenutku kada se ceo svet menja, Srbija je i dalje pod velikim pritiskom i čini mi se sada većim nego ikada da uđe u Evropsku uniju i tako reši sve svoje probleme, a zapravo je naš utisak, bez obzira što smo ipak na tom putu nešto i uradili, da nas tamo niko ne želi.
Ich glaube, Es ist eine Legende.
Mislim da je legenda, odnosno prazna priča Evropske unije, da su oni zvezda vodilja za bolji standard i bolji život. Mišljenja sam kad se pogleda u članicu Evropske unije Bugarsku, da je uočljivo da jednostavno nije tako. Sjećamo se pritiska prema Grčkoj prije nekoliko godina. Grčka je pod vladom u suštini Brisela i Berlina i svaka država mora dobro da razmisli da li želi da bude svoj na svome ili želi da bude tuđi u svom dvorištu. Mislim da su dobiti Srbije, ako budu članice Evropske unije, jako male. Srbija će moći da šalje povoljnu, jeftinu radnu snagu u Njemačku, što ide na štetu zaposlenih ljudi u Njemačku i radnika. I Srbija će i dalje i još više da bude jednostavno primalac njemačkih proizvoda, što će da bude razlog tome da će se smanjiti industrijska moć Srbije.
U rukama onih koji nas teraju u Evropsku uniju je jedno važno pitanje, makar oni misle da je tako. Na Srbiju se vrši konstantan pritisak da prizna Kosovo kao nezavisnu državu. Šta mislite o našoj politici u kojoj pokušavamo eto nekako da rešimo taj problem, a da ne izgubimo više od onoga što moramo da izgubimo, a već gubimo s obzirom da nemamo punu kontrolu nad jednim delom svoje teritorije?
Priznavanje takozvanog Kosova sa strane Srbije bi bio još jedan korak ka zvaničnoj pobjedi NATO saveza nad Srbijom. U suštini, u protivnome je samo dobit Srbije par dukata, bukvalno rečeno, tako da nije uopšte logično i dobro za Srbiju. Na drugu stranu, realnost je da na takozvanom Kosovu žive skoro do 2 miliona Albanaca, tako da u mojim razmišljanjima ima tu svakako prostora i mogućnosti. Podržavam tu ideju predsjednika Vučića i gospodina Tačija kad je bila tema razgraničenja da se srpski dio, odnosno sjeverni dio Kosova pripoji Srbiji i da manastiri naše svetinje na Kosovu budu zaštićene.
Naša ekipa je nedavno boravila na Kosovu. Ljudi koji žive u južnom delu i predstavnici Srpske pravoslavne crkve koji trenutno najviše o njima brinu smatraju da to nije dobro rešenje, s obzirom da bi dobar deo Srba koji žive na jugu Kosova ostao u tuđoj zemlji. Možda iz vaše perspektive to deluje kao dobro rešenje, ali da živite na Kosovu možda ne biste razmišljali tako.
Živio sam tamo. Radio sam jedno vrijeme za ova SCE tamo na Kosovu. Situacija u sjevernom delu Kosova u Mitrovici je jako loša. Situacija u srpskim enklavama je još gora. Nema dobro rešenje. Postoji samo rešenje koje je manje zlo. Možda se i varam. Mišljenje sam da će srpske enklave u budućnosti izgubiti stanovništvo i tako se gasiti.
Dosta ste govorili o bivšim jugoslovenskim republikama u vašem parlamentu, a čini mi se da je o Kosovu jako teško pričati u ovom trenutku. Imamo jednu živu sada diplomatsku inicijativu koja verovatno stiže preko okeana, ali vidimo da su se svi ovde u Evropi uključili. Gospodin Macron predlaže novi samit u Parizu. Uskoro će naš predsjednik razgovarati sa vašom kancelarkom. Da li očekujete neki treći predlog? Imamo sada već nekoliko specijalnih izaslanika za Kosovo. Imamo američkog, imamo novog evropskog. Da li je sada pokušaj Angele Merkel da se ponovo uključi sa nekom novom inicijativom, pretpostavljamo da će do toga doći, da li je to deo nekakvog rivaliteta trenutno u Evropi koja je izgubljena između Nemačke i Francuske, ili smatrate da cela ta priča oko svih tih spasilaca Kosova dolazi iz iste kuhinje?
Mišljenja sam da su to inicijative koje stoje u konkurenciji. Koliko sam ja shvatio američku stranu, oni su mišljenja da riješe problem i u vezi toga je bio i predlog razgraničenja, odnosno razmjene teritorije. Imam utisak da bi i Francuska ovu inicijativu podržala, ali njemačke vlasti su apsolutno protivnici te inicijative. I oni su postigli preko svog uticaja u Evropskoj uniji da je zvaničan stav Evropske unije identičan sa njemačkim stavom po tom pitanju. Očevici smo posebne idioterije u Berlinu u ovom trenutku. U jednu ruku se kaže iz Berlina da je takozvano Kosovo suverena država, a Srbija isto tako. Ako su oba dve države suverene, onda je to i tema oba dve suverene države da razmijene teritorij po svoje volji. Ali pošto Berlin protivi toj inicijativi, prosto bude sve jasnije kako Berlin i Brisel posmatraju region jugoistoka Evrope. kao kolonije koje možete jednostavno da usmjerite gdje vama odgovara. Granice su izmjenjive ako je tu u interesu Berlina, kao na primjer slučajevi bivše Jugoslavije. Granice moraju po stavu Berlina da i dalje postoje gdje mu odgovara, kao na primjer u Ukrajini ili u Gruziji. Znači da je selektivni izbor međunarodnog prava da se umnoži uticaj i moć Zapada, međutim nailaze na otpor Kine i Rusije.
Naš predsjednik Aleksandar Vučić ima veoma korektan, a neki bi rekli čak i intiman odnos sa vašom kancelarkom. Da li mislite da je taj odnos moguće na neki način kapitalizovati? Pošto svi ti pregovori jako dobro prođu u Berlinu, a na kraju se ipak desi ono što je većinski stav Zapada. Imate li neki recept u ophođenju sa Angelom Merkel?
Samo treba da posmatrate koji benefit je Srbija dobila u zadnjih nekoliko godina i koliko poniženja je Srbija pretrpela u tih zadnjih godina. I ako pogledate tu istoriju i te činjenice, onda je odgovor veoma jasan. I gospođa Merkel i neizmjenjiva je, čak i ako gospođa Merkel nije više u funkciji, politika Njemačke je veoma jasna i konstantna. Stavovi Zapada su da su oni u mogućnosti da odluče kako istočna Europa treba da živi i u kojim granicama treba da živi.
Radio Sputnik. Želimo da čujemo vaš glas. Pratite nas putem Facebooka i Twittera.
Ovo je Sputnik intervju. Aleksandar Noj, poslanik Levice u Nemačkom Bundestagu, je moj gost večeras. Pratila sam vaše govore kada je reč o Makedoniji i njenom ulasku u NATO. Branili ste Makedoniju od NATO-a više od bilo kog Makedonca ili Srbina iz Makedonije tih dana. Kako su vas ljudi gledali? Znam kako su vas gledali poslanici u parlamentu, a šta vam kažu obični Nemci kad pokušavate da im objasnite da nije dobro da jedna mlada država bude pod protektoratom jedne vojne sile na ovako osjetljivom mestu kao što je Balkan?
Ich habe mich sehr deutlich geäußert.
Bio sam veoma jasan na temu promjena imena Makedonije i zahtjeva Makedonije da ulazi u savez NATO. NATO savez je zločinački savez i ako jedna država kao na primjer Makedonija ili Bosna ili neka druga država imaju ambicije da postaju članice NATO saveza, ja to apsolutno odbijam. Politička elita u Makedoniji prisutna želja i ambicije da postanu članice NATO saveza. Sarađuje se sa NATO savezom raznim metodama. Jedna metoda su novci, druga metoda je pritisak u vezi Albanaca u Makedoniji. Ako slučajno Skopje se ne slaže sa tim stavovima, onda su motivisani Albanci u Makedoniji da organizuju određene nemire da se promijeni mišljenje u Skopje. I znam iz razgovora sa političarima u Makedoniji da je to jedan od glavnih razloga zašto se želi pristati NATO i postati članica NATO saveza. Cilj je toga naravno da se izbjegavaju nemiri u zemlji. I naravno postoje političari koji su bukvalno kupljeni. Postoji slučaj da 8 poslanika makedonskog parlamenta nisu bili voljni da daju svoj glas za većinsku odluku da pristanu da budu članica NATO saveza, pa su posle toga bili pozvani u ambasadu u Sjedinjenih Američkih Država u Skopju i na sljedećem glasanju su promijenili odluku i bili saglasni. Toliko na temu suvereniteta. Kroz mnogo razgovora i mnogo razmjene informacija sa stanovništvom imao je pozitivan feedback za njegovu inicijativu i on je potpuno svjesno u svom govoru u Bundestagu isto eksplicitno rekao Republika Makedonija, što je stvaralo u Njemačkom Bundestagu mnogo nemira i iz Makedonije je dobio jako mnogo pozitivnih signala. U Makedoniji politička elita upravo prodaje identitet države. Da bi mogla da pristupi NATO savezu, zločinačkom savezu, i to je skandal.
Imamo i situaciju u kojoj se veštački gradi novi identitet jedne bivše republike, bivše Jugoslavije, a to je Crna Gora. Svedoci smo trenutno velikih molitvenih okupljanja u kojima narod u Crnoj Gori, koji nije samo srpski, već je pravoslavni, pokušava da zaštiti svoje svetinje od novog zakona kojim bi zapravo te crkve i ti manastiri i sva crkvena imovina postala vlasništvo nekog drugog, iako je više od 800 gotovo 1000 godina u vlasništvu naše crkve. Pratite sigurno dešavanja u Crnoj Gori.
Vidim potpuno sličnost kao i u Makedoniji. Postoji jedna politička elita koja se bukvalno prodala Zapadu i sa tim zakonom koji treba da oduzme vlasništvo pravoslavne crkve u Crnoj Gori. Razlog tome je ne samo kulturno vjersko razgraničenje između Srbije i Crne Gore. Srpska pravoslavna crkva je veoma moćna organizacija u Srbiji kao i u Crnoj Gori. Kultura u to se ubraja i religija, vjera je soft power i kroz ovu zakonsku izmjenu je nadanje crnogorske elite da se kroz oduzimanja vlasništva Srpske pravoslavne crkve smanji, odnosno potpuno raskine uticaj Srpske pravoslavne crkve i Srbije.
Ja imam ähnlichen Fall in der Ukraine.
Imamo sličnosti sa Ukrajinom i tamo je planirano i u planu da se razdvajaju Ukrajinci i Rusi preko razdvajanje pravoslavne crkve u Ukrajini. Takva ideja nije nastala u Kijevu ili Podgorici, nego je nastala u
Briselu.
Oni koji su verujući, ne znam da li vi verujete, znam da ste socijaldemokrata po opredeljenju, ne znam da li ste hrišćanin, oni smatraju da ovaj problem teško da može da razume neko ko radi pod patronatom Brisela, Vašingtona, NATO-a, bilo koga trećeg, i da zapravo baš zbog toga nije ga jednostavno rešiti, jer narod se digao ne samo zbog identiteta i nečega što mu teritorijalno pripada, to je nekakav hram, nego se digao i zbog dubokog osjećaja vere. Koliko to Evropa može da razume, vi lično?
Also, zunächst mal, ich bin kein Sozialdemokrat.
Kao prvo, ja nisam socijaldemokrata.
Ja sam ein Linker.
Nego ljevičar i respektujem naravno vjerske osjećanja. Ja lično sam isto kršten, iako ne trčim svake nedelje u crkvu, ali razumijem potpuno osjećanja duboko vjerskih ljudi da su s time uvrijeđeni. I veoma sam sretan što se sada stvorila velika pobuna u Crnoj Gori i otpor prema Podgorici da ostaje sve što je sada u vlasništvu SPC i dalje u vlasništvu SPC i da neće da prodaju svoju dušu. To mi je veoma važno.
Izvinite zbog socijaldemokrate, ali nama je ovdje jako teško da razumemo i da uopšte poverujemo da u Evropi postoji prava levica kojom niko ne diriguje od nekud, a posebno u Njemačkoj.
Also die Sozialdemokraten sind schon vor 100 Jahren übergelaufen.
Socijaldemokrati u Njemačkoj su prešli tu neku ljevičarsku liniju već početkom Prvog svjetskog rata i baš taj oportunizam socijaldemokratije u Njemačkoj je doveo do rasparčavanja socijaldemokrata i ljevičara u Njemačkoj, odvajanje ljudi koji nisu htjeli da se prodaju. I stranka Die Linke je baš rezultat toga.
Ima mnogo levičarskih pokreta u Evropi, ali je vrlo zanimljivo da malo ko reaguje kao vi. Recimo, ljudi se bore za prava radnika u Evropi, a ne zanima ih ono što se trenutno dešava u Venecueli, jednoj zemlji koja je pod velikim pritiskom moćnih sila koje žele da je razore. Prosto ne mogu da ih doživim kao prave levičare.
Nein,
nije tako.
Die Linke in Deutschland, meine Partei, steht auf zwei Beinen.
Moja stranka Die Linke u Njemačkoj stoji na dvije noge. Jedna noga je u suštini prava za radnike i slabe ljude kojima je potrebna pomoć, a druga noga na kojoj mi stojimo je mir i fair međunarodni odnosi.
Pričajmo o ovoj drugoj nozi sada. Poslanici vaše partije izuzetno su bili poslednjih dana aktivni u Bundestagu. Oni su tražili da se zabrani tranzit NATO trupa preko Njemačke zbog održavanja velike, verovatno i najveće NATO vežbe Zaštitnik Evrope 2020. Tražili ste to iz prostog razloga što smatrate da jedna tako moćna sila ne treba da prelazi preko vaše teritorije, a pretpostavljam i zbog toga što će u Evropu biti prebačeno 20.000 novih američkih vojnika koji će negde biti raspoređeni na granicama Rusije.
Diz manöver Defender Europe ist das größte Militärmanöver der USA.
Manöver Defender Europe je najveći manevar američkih trupa u Evropi. Uočljivo je da ima sve više i više manevra u Evropi, kao i u brojnosti i veličini, a to provocira isto reakcije na ruskoj strani. Rusija se ušla u korak preuzimanjem Krima, da čini isto što i Zapad čini, promjena granica, i da ne ide na koljena pred Zapad. I zato treba da bude kažnjena Rusija.
Mit sankcionen?
Sa sankcijama, sa propagandnim ratom, koji je isto u Njemačkoj veoma jak, i sa naoružavanjem u članicama NATO saveza i naravno sa manevrima pri ruskoj granici. Mi u stranci Die Linke se protivimo tome maksimalno. Ima puno razloga se protiviti tome, ali jedan razlog je ako za vrijeme tih manevra dođe do incidenta, onda se veoma brzo otvaraju vrata za nuklearni rat. U Zapadu su mišljenja da bi rat sa Rusijom bio regionalno ograničen, da bi se čak mogla da okupira regija Kaliningrada i da bi Rusi prestali. Mislim da to nije ispravna procjena situacije. Na ruskoj strani je veoma jasno. U slučaju da Rusija bude napadnuta i ako bude u slaboj situaciji na temu konvencionalnog rata, onda u tom slučaju Rusija nema alternativu nego nuklearni rat. I to se nažalost na Zapadu ne razumije.
Vratila bih se malo sad ponovo na Balkan. Svedoci smo trenutno najozbiljnije krize u Bosni i Hercegovini od potpisivanja Dejtonskog sporazuma, čije se odredbe često krše. Pod raznim pritiscima žive Srbi i dalje u jednom od entiteta BiH. Ustavni sud je sada doneo čak odluku da se poljoprivredno zemljište knjiži kao zemljište Bosne i Hercegovine, dakle velike države, a ne kao zemljište Republike Srpske. Republika Srpska na to pristati neće. Bilo je raznih pritisaka, a ova je nekako najjednostavniji primjer na kome se vidi pritisak ka unitarizaciji. Kako vi gledate na tu krizu?
Ich kann die Republika Srpska da nur unterstützen.
Mogu samo da podržim Republiku Srpsku. Od kad je postavljen Dejtonski sporazum, čekalo se na Zapadu jedno vrijeme i posle nekoliko godina je započet ogroman pritisak prema Republici Srpskoj da bi se prava i nadležnosti Republike Srpske izdvojile iz Dejtonskog sporazuma, da bi se preformulirala Bosna i Hercegovina u unitarnu državu. Ljudi u Republici Srpskoj moraju dobro da razmisle koje ustupke će da čine. One nisu povratne.
Koji bi bio vaš savjet? I kako vidite uopšte položaj Rusije kada je u pitanju Balkan? Mi smo svedoci da nas Rusija štiti prvo na Kosovu, zahvaljujući rezoluciji 1244, od koje, nadamo se, gotovo smo sigurni, neće nikada odstupiti. Šta je sa Bosnom i Hercegovinom? Kako vidite spoljnu politiku Rusije kada je u pitanju Balkan?
Rusland ist mit dem Zerfall der Sowjetunion.
U Rusije raspadom Sovjetskog saveza jedno vrijeme se nije bila prepoznatljiva kao faktor na Balkanu više i razbijanje Jugoslavije, pogotovo uz pomoć i Njemačke i na primjer Italije, a pogotovo i Sjedinjenih Američkih Država, je dovelo i toga smanjenja uticaja Rusije. Bili smo svjedoci toga 1999. za vrijeme bombardovanja da Rusija nije bila u mogućnosti da odbrani srpske interese. U principu Srbija je bila potpuno sama pod agresijom jednog velikog vojnog saveza.
Agresor NATO.
Agresor NATO savez. I divim se veoma jako srpskom narodu i Srbije da se do dana današnjeg protivila toj NATO agresiji. Živim u Njemačku i ja taj pritisak nemam, ali ljudi su ovdje izloženi tom pritisku. Što meni isto znači puno i imam veliki respekt prema tom stavu tih ljudi ovdje. Rusija se opet povratila na svjetsku geopolitiku i ima želju naravno da povrati uticaj u regionama gdje je umeđu vremenu bila izgubila. To može i da olakša situaciju Srbije.
A kako vidite uticaj Kine na ovdašnja dešavanja? Kina uglavnom ćuti, ali svojim konkretnim potezima, pre svega kada je u pitanju ekonomija te zemlje koja se probudila, jasno pokazuje da stvari bez nje neće moći da se rešavaju ovdje.
China ist eine werdende Supermacht.
Kina je buduća supersila. Ekonomski će Kina da pretiče u sljedećih 20 godina Sjedinjene Američke Države. Vojno se isto Kina naoružava veoma jako. Kina ima jako inteligentnu politiku prema Africi i Istočnoj Europi. Kina investira u Afriku i u Europu bez protivusluga, kao što su, na primjer, kulturni uticaj kao sa Zapada, na primjer, ili uticaj direktno na vlasti tih država. Kina respektuje suverenitet tih država i želi ih kao trgovačke partnere. To je veoma uspješan model. Kina ima sastanke sa grupom E17, tu su skoro sve istočne evropske države u koje Kina sve više i više investira. Usto dolazi i put svile.
Das wird ein großer strategischer Erfolg für China werden.
To će biti veliki strateški uspjeh Kine. Kina će u budućnosti imati ogroman uticaj u Evropi, a posebno u istočnu Evropu, tako i u Srbiji. I to može da pridonese Srbiji olakšanju pritiska sa Zapada.
Kada govorimo sada o kineskoj ekonomiji, moram da se vratim na sankcije koje su uvedene Ruskoj Federaciji. koje su zapravo pokazale da je Rusija uspela da se sama organizuje i da živi jednako dobro, a u mnogim segmentima čak i bolje nego pre sankcija, a istovremeno zbog sankcija trpi Evropa. Kako vidite politiku vaše zemlje kada govorimo o ekonomskim odnosima sa Rusijom? Prosto nam je neverovatno kada s jedne strane čitamo da raste popularnost Vladimira Putina u Nemačkoj, da ekonomska saradnja slabi zbog sankcija, a istovremeno vaša ministarka odbrane ima tako neverovatne izjave vezane za Rusku federaciju. Maltene pre neki dan je izjednačila Rusku federaciju, odnosno Ruse, sa teroristima. Zašto to jedna velika Nemačka sebi radi?
Es gibt eine Verzweiflung in den westlichen Staaten darüber, dass Russland sich widersetzt.
Postoji razočarenje na strani Zapada što ima postoji taj ruski otpor.
Es gibt massive Sanktionen.
Postoji masivne sankcije prema Rusiji, koje su ipak na šteti Rusije, ali i štete i nama. Cijela propaganda u Njemačkoj protiv Rusije nije naišla na plodno tlo, pogotovo u Njemačkoj ima mnogo stanovništva koji imaju blizak osjećaj i povezani su sa Rusijom. Postoje statistike po tome na temu veze između Njemačke i Rusije. 80% stanovništva Njemačke se protivi tome da ratuje protiv Rusije u ime Amerike. I tu vidimo razliku između stanovništva Njemačke koje želi prijateljstvo sa Rusijom i njemačke političare koje pod instrukcijama Amerike rade protiv toga. I vjerujte mi, propaganda protiv Rusije je kao i propaganda protiv Srbije prije 20 godina veoma, veoma masivna. Propaganda protiv Srbije je tada bila veoma plodna. Protiv Rusije je očigledno da nema efekta i zato što su ljudi u Njemačkoj primijetili da je govor o propagandi.
Mi smo jako dobro od tih godina naučili šta je propaganda i sada smo svedoci svega toga. Guraju nas u NATO neprekidno, međutim Srbija se čvrsto drži politike vojne neutralnosti. Vežbamo sa NATO-om, ali vežbamo i sa vojskom Ruske federacije, imamo posmatračku ulogu u jednom vojnom savezu koji nije baš veliki kao NATO, ali je jednako značajan. Šta mislite, da li je vojna neutralnost Srbije održiva, odnosno hoćemo li jednog dana ipak možda biti primorani da uđemo u NATO?
Der Druck auf Serbien ist meiner Meinung nach groß.
Pritisak na Srbiju je ogroman, ali Srbija je preživjela daleko gora vremena, na primjer rat NATO saveza protiv Srbije, i siguran sam da će Srbija istrajati u otporu i da neće postati članica NATO saveza. To bi se kosilo sa ponosom Srba. Imaju tu još dva dodatna faktora. Srbija bi morala u slučaju pristupanja NATO savezu da uzima novac u ruke za vojno oružje, da bi bila partner u tom NATO savezu. Dodatni faktor je da li je Srbija stvarno spremna da se bori u ime NATO saveza Amerike ili Njemačke i da gine za te zemlje. Srbija je sama osjetila po svojoj koži kako je to kada se bacaju NATO bombe na svoju zemlju. I sinovi i ćerke Srbije, njima nije u interesu da ginu za tuđe interese.
Kada ste pričali o razgraničenju kao dobrom rješenju za Kosovo, setila sam se da ste nekada pričali da biste jako voljeli da odete na Krim. Da li ste uspeli da realizujete tu posetu?
Nein, bislang nicht.
Do sada nisam bio tamo. Mi smo tu i oprezni kao frakcija Die Linke, kao što po globalnom oviđeno. Mi smo mišljenja da je to kršenje međunarodnog prava Ruske federacije, ali sigurnosna politika Rusije u tom slučaju je bila bez alternative. Jedine dvije opcije su bile da li će Krim da upadne pod NATO uticaj ili u Ruske. Ovu situaciju je provocirala lično Ukrajina sa pučom 2014. godine.
Upravo zbog tog vašeg stava o politici Rusije prema Krimu mislim da morate da odete tamo. Gledaju nas sad u Moskvi pa se nadam da će vam organizovati to putovanje. Također bi mi bilo drago da ponovo posjetite Kosovo. Mi smo bili nedavno tamo i čini nam se da ljudi koji žive na jugu neće sigurno nikada pristati da se po njihovoj zemlji povuče nekakva linija. Mnogo mi je drago što ste u ovom kratkom proputovanju po Balkanu pristali da dođete i da pričate za Sputnik. Pretpostavljam da nas pratite u Nemačkoj.
Das kann ich verstehen.
Mogu da razumijem to.
Ich kennen ja die Situation auch im Süden des Kosovos.
Svjestan i poznat sam situacijom i u južnom dijelu Kosova. Kao što sam rekao, tamo sam i radio. I jako strašna situacija za nealbansko stanovništvo, osim Srba i, na primjer, kao za Rome, da trpe tu albansku vlast. Za mene kao neko ko ne živi na Kosovu, ko ne živi na Balkanu, ko je živo u Njemačkoj, meni je jasno da je potpuno lako iz moje situacije reći da treba razgraničenje da prođe tamo ili vamo. I vjerujte mi, meni i danas boli što je Kosovo upalo u ruke Albanaca. Kako može da se terorizam isplati? Samo ne vidim u tom slučaju alternativu i to kažem kao neko koji živi u Njemačkoj. I meni je veoma žao za svaku Srpkinju, za svakog Srbina i za sve druge etničke grupe na Kosovu koji trpe to. U istoj situaciji Zapad nije u mogućnosti da prepoznaje tu bol, zato što neće. Postoje žrtve, dobre žrtve i loše žrtve. I Srbi su zli žrtve u očima Zapada. Stoga ne postoji pomoć.
Puno hvala što ste došli u Sputnik. Uvijek ćete nam biti rado viđen gost. Ako želite na jug Kosova, evo ja mogu da vam budem domaći.
Hvala lijepo.
Hvala vam još jedno. Gospodin Aleksandar Noj, poslanik Levice u Nemačkom Bundestagu, bio je moj gost večeras. Prijatno večer vam želim.
Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Za ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.